Edijs Bubovičs aizvadīs pirmo mēnesi medicīnas studijās Rīgas Stradiņu universitātē. Viņš atzīst, studijas ir ļoti sarežģītas un pamatīgi atšķiras no mācībām skolā. Pats gan šobrīd spēj tās apvienot ar darbu hobijiem un savu izvēli nenožālo.
Es domāju, ka izdosies, jo galvenais visu ir pareizi tā kā saplānot. Es teiktu, ka nekā nereāli nav. Vidusskolas gados viss gāja ļoti raiti. Es mācījos pārsvarā vairāk stundā, klausījos, kas stundā bija, un tad varēju mierīgi nokārtot visu pārbaudījumus. Bet te ne tas, ka es saprotu, ka man jāmācās papildus ārpus skolas laika, kas visgrūtākais arī ir jāmācās ar sapratni. Nevar vienkārši iekalt.
Edijs gan zina kursabiedrus, kuri jau sapratuši, ka mediķa karjera nav priekš viņiem, bez tam šobrīd sākušies pirmie kolokviji, un Edijs ir pārliecināts, ka kādam tie izrādīsies nepārvarami. Edijs piekrīt, medicīnas studijas ir ļoti intensīvas, apjomīgas un patiesi garas. Tas gan arī nozīmē, ka topošie mediķi, medmāsas, farmaceiti un zobārsti studiju iesākumā nereti biežāk kā citi, saprot, ka izdarītā izvēle tomēr nav viņiem piemērota un mācības pamata. To uzsver Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes studiju direktore Ina Mežiņa Mamājeva.
Medicīnas fakultātē vienmēr septembris ir galvenais rādītājs, kad ir šis atbirums, jo tad tālāk jau faktiski nav, jo pirmais mēnesis ir tad, kad saprotu, un šobrīd mums ir 12 studenti eksmatrikulēti, kas kopumā veido 5%, kas faktiski nav daudz. Ja mēs skatāmies no medicīnas fakultātes viedokļa, ja mēs skatāmies kopumā no universitātes, tad faktiski, jā, medicīnas fakultātē ir atbirums skaits lielāks.
No visiem aizgājušajiem pirmkursniekiem Latvijas Universitātes medicīnas fakultātē 3 ir ārsti. Kopumā 6 mācību gada laikā studijas pamatot ap 10 līdz 15% topošo mediķu, taču Mežiņa Mājeva uzsver, ka starp šiem cilvēkiem ir arī tādi, kas paņem vien pārtraukumu. Universitāte gan daudz domājot par to, kā atbirumu mazināt. Esot gan mentoru, gan kuratoru atbalsts, arī iespēja izmēģināt citas studiju programmas. Savukārt Rīgas Stradiņu universitātē šogad iestājās 266 latviešu plūsmas medicīnas studenti, no tiem 6 jau studijas pametuši. Covid laikā pirmajā gadā medicīnas studijas pamet nedaudz vairāk jauniešu nekā pirms tam. Kopš 2019. Gada vidēji 32 studējošie. Stradiņu universitātes medicīnas fakultātes prodekāns asociētais profesors Ingus Skadiņš skaidro, dažreiz studijas jauniešiem izrādās par grūtu. Citi saprot, ka medicīna vai veselības aprūpe kopumā nav domāta viņiem, citi dodas studēt vai dzīvot uz ārzemēm. Skadiņš gan uzskaita dažādus līdzekļus, ar kuriem studentus un vēl skolas solā sēdošos informē un ļauj laicīgi saprast, vai izvēlētais ceļš būs pareizais.
Pirmais strādājam ar pašiem skolniekiem caur jauno mediķu akadēmiju, caur citām aktivitātēm, ko nozīmē ārstu profesija, ko nozīmē arī faktiski studijas medicīnas programmā. Vēl skolniekam ir iespēja atnākt uz kādu lekciju vai nodarbību, ja iejusties reāli studenta ādā. Tad jau, kad students ir iestājies, tad mums arī ir mentoru programmas, vai ir studējošie, kuri saprot, ka, piemēram, izvēlētā programma nav tā īstā, tad mēs varam viņu pārvirzīt uz kādu citu programmu.
Skadiņš novērojis visvairāk studentu mācības medicīnā pārtrauc pirmajos 2 mēnešos. Vēlāk kritums vairs nesot tik strauši. Tikmēr augstākās izglītības kvalitātes aģentūras kvalitātes vērtēšanas nodaļas vadītāja Ilva Grigorjeva Latvijas radio informēja, ka šobrīd norisinās veselības aprūpes studiju novērtēšana un akreditācija. Pēc pusgada, kad būs noslēgusies novērtēšana, būšot arī skaidrāk zināma informācija par medicīnas studiju atbiruma iemesliem un iespējamiem risinājumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.